Blasiða 47. Þá sér hann að fargið sem hafði legið ofan á fótleggjum hans var hvorki klæðaskápur né komóða. Það var hvorki meira né minna en stórt stykki úr gólfinu af hæðinni fyrir ofan. Þegar stykkið féll niður hafði það fyrst lent á stórum leðursófa sem nú var í einni klessu. Ef það hefði ekki lent á sófanum hefði það líklega kramið Hussein til bana. Hann brölt á fætur og horfði uppgefin í kringum sig. Hann skildi ekki hvernig svona tilviljun, eða kannski sjálfur Guð, hafði bjargað lífans. Og til hvers? Já, til hvers vildi Guð bjarga lífans? Nú heyrði hann vælið á nýjan leik. Hvað í ósköpunum gat þetta verið? Hussein haltraði fram og sá að stigagangurinn var hruninn. Tröppurnar enduðu í lausu lofti. En sem betur fer var hann ólipur til að komast niður á næsta stigapall. Nú sá hann líka niður á götuna. Þar sátu fimm hermenn upp á skriðþrekanum og spjölluðu saman í rólegheitum. Þeir virtust ekki heyra vælið. Hussein steig varlega inn í íbúðina. Þar var allt í rúst, veggir, loft og gólf og mölbrotin húsgögn. En þar var hvorki nokkur maður, né dýr. Það var bara eitt herbergi sem ekki hafði fallið saman við sprenginguna og þaðan kom vælið. Hann ætlaði varla að trúa eigin augum. Allt þar inni var brotið og bramlað nema einn einasti hlutur. Það var lítið rimlarúm. Þar lá lítið barn, skelfingu lostið. Hussein var svo brugðið að hann greip ósjálfrátt fyrir munninn. Hann kraup niður og starði á barnið.